kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabe hanga jimaata tigergale ke sasa adama folakka jal qabe hanga sasa dit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqa nagan kenya halala bakka jirtan maratti sinagau dhaggeeffato ta kenya attamoltan guyyanarra bitote session barakumala maaf digdam ke summe situn ke sanarra antujbe horat
babarotole ansorara ke daim tu biya sanettima virusin corona dunyar maru jirkhan afrika kibale ya yuga imani mari america dib kana wallanu fi dollara billion saddeti cala ken nu fi dubbi mure wana resanettim ke satokko
kadiyenye to anna jala olan sense kore hujira wochiftu addabdi summa oromo har afra walin walargani ru gaba so dubodati degree dan university rae bifame hoje ofisa ume hojeta ka juru darga gonto ko ke summa kenya dukuba virusi corona af qopya kamita safamuna karajira turatti soge safaya sofsis nejira gara boda qopi fayarat itdebina angatu mursaganta kenya tinwalin turajanna gutuma oduf sora
virusin corona afrika kibale ya yuga akkana afrika kesa biija oletti dibkhanu fesa targine jere tindubate nami afrika kibaratti dibkhanar gane namgan soddomi saddeeti diyotan jaarti saati fi nam khudan wali italian dakani tingalane ak ministeri fa ya afrika kibajeretti afrika kibahesa sire rohan hospitala kudani oletti nama dibama wallano fitti koppe fatane di tiyura johannesburg letti nama la dufu dibkhan kabachu dibachu sa akdan satetwachu fi khurfo jiran mani mari america len virusi corona kan biyetta bafat khana to hachu fi khana mo hori wan guddo wan gargaratin karkaro fi dollar billion saddeti ti fi million dibbi sadi khannu fi dubbi mure presidentin america len guya sagalin durat dib khana wallano fi dollar billion lamati fi million shankin najaletin yadi des america godin siyatil khaysat magala king hagamatte nama sagalet dib khana lubuda magal sun khaysatte akka namaitti wallaanan jedani hoteli tokkota sire saddeetta mishani qabdu bitataniitin koppeeffatan America khaysa namdi bitokof jaata marratti dibkhan argani godin khudani olitti dibkhana qabaachu sa America neeffat ogeyyoti fayya addunya dibkhana qorsit barbaadu jirani hagase tarkaysa jabeessa dika kulkulle fadda nam kan doqa bofana mo nafi oowu fudib gargadara targitan ka hatti fatu ka kukkufaw irra hagmetri lama faga dajanani daamatan iranin len dukuba virusi corona kana jette mannem barnoti si cufayu torban lama cufatte biitan khesa nam dibbi tokko of torban ratti dibkhan amerikane fataniitin argani tan malelle akna milleni dirgu gurdat ado waltin dandine jabe fateetin ufegu kella jiddu khaniitin demsna ma tochu jiran radoni vioe saganta fano romo jaka sujirtan awanni si wanyat barbaadi yaw khamalle biyer maru jirkhan leni kenya gar ethiopia ti aw jira ministeri konnallen wan karit ko pofne ofra e bu jira jedo partin to kumma ummat sidama ak motumma nanno federala nanno tun akka akum seerat nanno fi kabatu akka se wan seeri le merkane sufi isalen tan be khani te litine ojjatane u jiro chali fi gafatan bilchoti parti tana wan gafatan kana ar khorisani kha gazete sotatti himani maleskacho amma terge tu jubenultem
Durata an kore ijar sa parti to kumma sedama ubulemma hayato inna sirna ijar sa parti saani haasa agesi sanin ijar sinannu sedama budat tarkifati rajadan. Kanaf jecce ummanni sedama murti ummata gigese hire ufi murte fachuf mirganni mirkane fate fayyadama akkato undefumun nannu sa yeroga baba kisat takkat umrom nannun kibbaf motumman federala ittigafata masane kabaan wamicha dabar saniru.
በትግል ወቅት ብዙ ሰዎች ተሰውተውብናል የቅርብ ጊዜ ትግል
እና ቀብሶ ከኛ ለሞን ሄዱን ድራ ወሬ ገመኒሩ ቀብሶ ይሮ ገባባሚቲ ኡመተ ቀብሶ ሴና ዴራ ቀቡ ሪፍረንደምች ከናሚቲ ምርገ ኡመታቲ ሞቱማን ጃልለቴ ከነ አከገጌ ፈኑፍ ጎዴራ ሰገሌ ረጅሬሳን ኡመን ሲዳማ ናኖን ሁንዴ ፈዳ ጀዴ ሙርቴሴር አምተሪ ረኮምብራ ዮጅራቴ ማለት ኢንፎርማት አርገቱ ጅራቹ ቀባ ኑቲ ዋሚቸጎና ሞቱማን ፌደራላፍ ሞቱማን ክባፍ ቃሙን ከብሮን ስዳማ ቡልቻጅራን ዲማ ከነረት ዋንሳን መሪሲሱ ኢንቀቡ ጀራን ኦቦለማን ፓርቲን ሳኒ ጉሚሳ ሀር አይርገግጌ ሰቦደ ጋዜጤ ሶታ ፍፍሰከነኒን ወጅራወት ቺፍቱ ኩዳሻን ንሴሶተ ኮሬ ግዱ ሰገልተሚ ተኮ ከምፍለማን ተኡሳፍ ደምቢን ቲምቡልማታፍ ሰገንታለኒፍ ዲሞታ ከሶ ከብሮረት ንሴሶኒ ፓርቲቻ ወሊን መሪያታኒ ሩጀራን ኦቦለማን partiin tokkummaa sidaamaa akka hundeeffamuuf sababaan bulchiinsi nagaaf dimokiraatawaa ta'e akka uumamu akkasumas tokkummaa faqee akka mirkanaa'u qabsaa'uuf jechaa jedhan. Ulaagaa jiru yoogunne filannoo biyyoolessaa kan bara 2012 irratti ni dorgomna jedhan. Itti dabalees boordii filannoo biraa beekannaa guutuun nuu kennamnaan paartilee bu'aa uummataaf hojjetan kanneen biroo waliin hojjechuuf karoora qabaachuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa geggeessuuf qophaa'ennaa jirtuuf paartilee haaraaf kanneen durumaa jiran yerootti qophoof nunuttan qate jechaa jiran kanatti ammayyuu paartilee haaraan hundeeffamaa jiru. Saba sidaamaa bu'uura godhatee dhiyeenya kan hundeeffame paartiin federaalawaa jettimmaaf har'a hundeeffamuusaa kan labse paartiin tokkummaa sidaamaa fakkeenya tokkoo jedhan.
Oduu amma tana Yoonaataan Zabdiyootti hawaasaan ergaa galateeffanna. Itoophiyaatti imbaasiin Ameerikaa akka gaazexeessoota biyyi keessa jiran filannoo dhufuu jirtirratti oduu dhugaatiif qulqullitti biyyatti man leenjisuu jira. Akka gaazexeessoota waldhabaa fi rakkoorralleetti of eeggacha oduu qulqullitti biyyatti man jabeessaniitiin dhaaman. Mani murtii olaanaa naannoo Amaaraa waan obbo Bereket Simoonitiif obbo Taaddasee Kaasaa faanii mata dhalee yaayyuu caqas jarlachuuyyuu gaafa dhaabaa xireet keessa hojjetan keessumatti gaafa bulchiinsa keessa hojjetanii horii akka malee batiin dhoorrii jedhanii waan hedduu ni matan. Abukaatoon jaraa immoo warri kun fayyaa dhabeeti waan jiruu fi beellamillee akka gabaabatuu jedhaniitiin gaafatanii dubbii isaanii tan ammallee bitootes 4/12 beellamaan dabarsan. Somaaleen biyya gadaa abbaa hedduu waraanii oolmaaf bultii nam dhoogu akka ogeeyyotii fayyaa addunyaa jedhanitti nam Somaalee hedduun ammallee wanni waraanaa sun qalbii isaanii keessa hin banne. Akka dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti nam Somaalee sadii keessa tokko waan dhibi mataa kan irraan dhabane biyyi tun immoo hospitaal dhibi kanaan itti wallaanattullee hospitaal 5 qof qabdi. Oduu Ameerikaatti deebina. Dureessii Ameerikaa horii biliyoon hedduu qabaachuun beekamulleen yaayyuu keessa ba'e Maayikel Bloomberg. Bulchaa New York ka duriiti dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa irratti doolaara miliyoon 300 baase namni hedduun waan hin deeggarinii fi dorgommii keessa ba'e dorgommii paartii demokiraatotaa keessa gara nama 20 Tiraampiin wal hafuu fi irratti pirezidaantummaa irratti wal dorgommaa ba'e ammaan tan ammoo Joo Baayidenii fi Saandersitti irratti wal tafuu jiru fakkaata. Joo Baayiden durii itti gaafatamaa pirezidaantii Ameerikaati. Ittaanaa Obaamaa taa'eetiin hojjechaa ture. Bernie Sanders ammoo nama senator Ameerikaa ta'e godina Vermont keessaa filatamaatiin hojjechaa ture. Baayiden dorgommii godina Ameerikaa 14 kakalee keessa guyyaa leengadda keessatti godin 10 moo'ee keessumattuu godin Kaalifoornaa nami moo'ee Bernie Sandersiti. Jaliil waltaaf kunin godina Ameerikaa 50 irra mare abbaan keessaa moo'ee paartii sun fula bu'eetiin pirezidaant Tiraamp yookaan ammoo pirezidaantummaa irratti Tiraampii walitti gadi dhiisan. Biriteen waldaa Awurooppaa keessa baatee amma gabayaa. Biyyi gabayaa walitti naqattuu ni barbaadachuu jirta. Waldaan Awurooppaa biyyi 28 qaba. Gannatti doolaara biliyoon hedduutiin UK waliin waan hedduu irratti gabayaa waliin qabaatan walirra bitachaa walitti gurguratan. Ammallee karaa dhibiin akka waldaa Awurooppaa Ameerikaa fi Awustiraaliyaa waliin hojjechuu dandeetti irratti waliin hojjechuuf gabayaa irratti mari'achuu jira. Oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensi koree hojii raawwachiistuu ABO obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda har'a obboleessa isaanii waliin wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhihaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gamasaan sababni maatiirraa ugguramaniif hin jiru jedheera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana adda bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatii fi maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe har'a burraayyuutti arguusaa dubbata.
Baay'ee har'a yaannoo agarsiisuu danda'anii waajjira qajeelchi poolisii burraayyuutti kan isaan qubsiisanii jiranii qaamumaan itti dhiyaachuu hin dandeenye. Meetira 30 walirraa fagaanne kan argachuu dandeenye. Namuma kaleessas hin jiru jedhee yeroo meeqana deddeebisaa tureetu ammoo as jira jedhee amanee kan gannutti baasu taasise moo kaleessas qalmee qalteen kan sin maaliidha jedhanii sababa meeqa jirtu guuraa oolantu warra moonu agarsiisanii.
Haga wal argitan kana carraa itti haasawa argattanii jirtu maal akka barbaadu maal fiduufi akka qabdan waan itti dubbatanii isin itti dubbate qaba?
meetira soddoma kan nu heeyyamame fageenya meetira soddoma irratti kan walitti haasaa turre kun immoo baay'ee wal dhaga'uudhaaf carraan isaa dhiphaadha. Uumaa waan akkan gaafanne bilbila bilbil teesse bilbila lakkoofsi isaa hin beekamne iddoo isaatti hin beekamne kan jedhan jedhee irra jireessatti kan beekamu gaa haaluma sochii siyaasaa danquudha kan natti fakkaatu.
Haala amma kana duuba abukaatoo isaatti dhiyeessu maal maal waayee addan maal qabdanii abukaatoo isaa faa duukaa haasa'uudhaaf carraa argateeraa bira taa'ee.
Abukaatoon illee ittiin dhiyeessine abukaatoo dhumas hundumas meetira soddoma addaalatti dhiyaachuu hin dandeenye meetira soddoma faayee haasa'uu hin dandeenye.
Obbo Gammachuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akka dubbatetti adeemsota maal akka isa barbaachisanii fi wantoota waliin mari'achuu qabnu mari'achuudhaaf carraa hin arganne jedha. Addi bilisummaa Oromoollee waanuma wal fakkaatu himata. Mana murtitti dhiyeessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiititti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaa nutis abukaatoo dhiyeessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Jaalladhi Raggaasaa hanga yoomaatti akka odeessa nuti qabnuun mana murtiitti hin dhiyaanne. Kan isaan hin dhiyaanne jedhanii afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhiyaatu silaa abukaatoo isaa waan makee sirrumaan bakka namni arguu danda'utti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha. Sirrii natti fakkaatu hin dhiyaanne jennee fudhanna nuti gama keenya. Haga ammaatti gama kanaan yaalii gooneeni bakka inni jiru argachuu hin dandeenye as jira jedhama hin naqama hin argamu hin jiru nun jedhu abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa adama mirgatti qabuudha. Seeraan isaa eeyyamamaadha. Innu argachuu hin dandeenye kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye hin jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif ganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatiirraa ogguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Yeroo deddeebiin dhimma kana ibsa laanneetii turre kanaan duras karaa ittiin argamu danda'u fagoonii keessaa tokko waajjirri komishinii poolisii guddanii komishinii poolisii. Qulqullisuu danda'a bakka itti mana yeroo turtii poolisii isaan jiranis sirriitti beeksisuu danda'a kan jiru kallattii kaasnee ture. Kanaaf namni kun erga mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti yeroo beel lamaatti gaafatame maatiinis arguuf abukaatoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisii irraas mirkaneeffanne irra. Waan kanaan olii qorannaa isaanii wajjin wal qabatuu fi ilaalamuu qabu garuu ibsasaa. Poolisiin waan kennuuf ibsa poolisiin qorannaa qorataa bu'aa adda ibsanii kennuudhaan waan fudhachuu hin danda'u.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'een dursa osoo mana murtittuu hin dhiyaatin abukaatoo isaa duukaa mari'ata. Akkasumas ammoo hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiin hin jedhe maatiisaa abukaatoo isaa fi abbootii amantaa isaa arguudhaa mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan ammoo dhoowwame hadhayyuu obboleessisaa meetira soddomaa olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera waan ta'eef.
Kun ogummaadha. Qorannaan qoratamu caasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu qorannaan utuu ifa ta'ee wanti tokko irra hin ga'in irratti laatamu baay'een jiraachuu dhiisuu danda'a. Ijjitti ogummaa sanaa waan ta'uuf jechuudha. Waan ijjitti ogummaa sanaatiif. Rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii rizervashiniin kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka amma itti siqanii dubbisuu hin dandeenye maaliif raafa beeksisanii akka nurka jira jennee ergeessine kanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaaf odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaatoo isaatiin dubbifamu abbaa amantiidhaan dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana yoo waan ta'e dhabaa kan jedhu mataan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan irratti kan hubannaa isaa fi ogummaa isaan qabne. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraa argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu yoo jiraate sana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan hin qulqulleeffate harkarraa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a poolisiin. mana murtiitti siyeesseeroo beellamaatti gaafateera isa waan ta'eef oksaanitii kan jiruudha deebiin nuuf kenname hundeeffannoon poolisiirraa ta'us kana.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin walqabatee Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 12:45 ta'eera. Dargaggoo Haayilee Kabbadaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu banuun maamiltoota isaa tajaajilaa akka jiru dubbata. Dargaggoon bara darbe yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifame akka dubbatutti nyaatallee ofumaa qopheessee maamiltoota isaaf akka dhiyeessu himeera. Dargaggoota biroo sadiillee of biratti qacaree hojjechiisaa jiraachuu himuun gara fuulduraatti immoo dargaggoota hedduu qacaruudhaaf karoora qabaa jedha. Dargaggoon hojii xiqqoorraa ka'anii guddachuu danda'u jechuunis ergaasaa dabarseera naakortu dubbise.
Manni nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu kun magaalaa Amboo ganda Faarisii jedhamu keessatti kan inni argamu. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa kanaa ammoo dargaggoo Haayilee Kabbadaa jedhamudha. Dargaggoon kun muummee barnoota faayinaansii fi akkaawuntiingiitiin bara darbe kan digirii jalqabaatiin eebbifame yuunivarsiitii irraa hojii mataa koo uummadhee galii argachuu akka hin qabu erga yaadaa ture booda maaliin jalqabuun qabaa kan jedhu yeroo yaadu ogummaa nyaata bilcheessuu mana keessatti maatii koo irraa baradhe gara maallaqaatti jijjiiruu akka hin qabu yaadee jedha.
Nkololessa gaafa guyyaa tokkootiin jalqabe nkololessa kanarra. Kaasee amma ji'a jaafaa keessa jira. Amma ji'a jaafaa kana keessatti wanta xiqqoo wanta mana janamaatti illee mul'achuu hin dandeenyetti nan jalqabe. Jalqaba gaafanii hojii kana jalqabu wanti nani jalqabe bayyanatii biratti qodaa dhugaatii lallaafaa mirindaa tokko qofaan qaban ture. Amma garuu adeemsa keessa wanta hojjedheettiinis amma tokko milkaa gaafan deemu. Nama sargachaa gaafa deemu bayyanatii irraallee gara gulaal firfiriitti deeme amma cibsee jalqabeetiin hin jira. Amma dhugaatii gosa adda addaa akkuma mul'achaa jiru dhugaatii akka kanaa gosa gosaatiin gosa hundaatiin galchadheera wanti atachaa jira.
Yeroon dhufee mana nyaataa qeerroo kana seenu siin fuulduratti sin arganne maal hojjeta turte mana nyaataa keessa?
Yeroo sana gargaartuun koo akkuma. Tokkotti isheenis gabaa wanta boruutiif hojjetamu hojjechuuf gabaarra wanta adeemsa jirtuu fi namni hojjetatee hojiidhaaf gaafamni isaa ajajatu kushiinaadha wanta adda addaa xibsi akka kanaa hojjechaa irra ture.
Ogummaa nyaata hojjechuu bilcheessuu kan durumaan qabdamu?
Basee hojii kana beezii xiqqoo maatii makoos duratti yeroo mana barumsaatti baradhu yeroo sanarraa kaasee konfidensiidhaan nan hojjedhe malee wantoon konfidensiidhaan hin taate hojjedheef hin taa'e akka malee waa'ee amma kana leenjisaa leenjii qabu miti. Hojjedheef mana hojiimaan adeemsa keessa muuxannoo tokko tokko yeroo isaan hojjetanis yeroo ilaalee isaan olitti akkaataa kamittiin hojjechuu kan danda'u isa yaadaan jira.
Barnoota ittiin baratte maali? Erga eebbifamte booda gara hojii mootummaa yookaan gara hojii qaxaramanii hojjetu waan akkasii yaaltee turte moo kallattumaan gara hojii nyaataaf dhugaatii kanaatti kanatti seente?
Barataan ture bara 2011 kan inni eebbifamee ba'e digiriidhaani. Kan ittiin ba'e muummee akkaawuntiin ganda faayinaansiitiin hin ba'e. Kanaaf hojii mootummaa eegee dorgommii adda addaa kana hamma deemee waan kam godhu hojii mataa kootii biizinasii mataa kootiitiin guddachuu nan danda'a kanan jedhu sammuu koo saamansiisee hojii kanatti ofii kootiif gale.
Ergasi hojii kan biraallee argattee akka hojii sanatti hin seenne kanatti hin ta'e hojii maalii argattee turte? Maalii fi kan hojii qaxaramanii hojjechuu sana dhiistee hojii dhuunfaa kee kan hojjetaa jirtu?
Barsiisummaatiin kolleejjii argadhe haaluma mindaas ta'ee hojiin ji'a ittiin kan argadhu fi hojii dhuunfaa kootiin ittiin argadhu kun wallaaf hin madaalu kanan jedhu sammuu koos amansiisee yaadee godhe.
Hojii mana nyaataa kanaa yeroo jalqabu birri 1,700 qofaa akka of harkaa qabu kan dubbate. Amma garuu qabeenyi isaa birri 1,750 olitti akka tilmaamamu Haayileen dubbatee jira. Kanarra darbees dargaggoota kanneen biroofis carraa hojii uumu dubbata.
Amma jalqaba anaaf ishee gargaartuu qofaa lama nama lama taaneetu hojii jalqabne amma namaaf taanee jirra.
Balbala mana nyaataa kee kana fuulduratti immoo dargaggoonni puulii taphatu kan keetiin kan
puuliin jalqaba kanuma kootiif babal'isaa wanta hin jiruuf ijoolleen taphatan naa eegane amma taphatanii naa kaffalan deemu.
Dargaggoota haayilee biratti qaxaramanii hojjetan keessaas dubbiseen ture.
Maqaan koo Hirpeeraa Basaan jedhama. Qaamolli isaanii dargaggoota kana amalaan qabachuudhaan nyaata kana seeraan hojjechuudhaan nan baay'ee tokko dasna'echaa jiru. Gara boodaattis immoo abdiin koos abdiin isaaniis yaada gaariidhaan jara kana qabanne yaada gaariidhaan hojii kana hojjenne hojii kana gara guddinaatti butuudhaaf yaadaa jirran jedha. Barnoota isaa xumure hojii kana dargaggoota akka kootiin agarsiisa kan jedhu tattaaffii guddaa gochaa jira. Dargaggoonni akkasaas immoo waan gaarii irraa barachaa jiru. Waan gaarii hojjechaa jirta waan gaarii nu barsiisaa jirta jedhanii baay'ee galateeffachaa jiru isa.
Mee hojii hojjetaa jirtu kanarratti maali kan gufuu sitti ta'e caalaatti akka hin milikoofne?
Baay'inaan wanti hojii kana keessatti gufuu nuti ta'aa jiru sababa ibsaatiif wanta istoof irratti hojjetamuu danda'u eeleedhaan illee waan hojjetamuu danda'u kana hojjetachaa hin jiru. Rakkoon hin guddaan kiraayin manaati. Mootummaan bulchiinsi magaalaa Amboo kanarratti xiyyeeffannoo godhee kan bakka nu mijeessu yoo ta'e nama amma nama afur taanee jirra gara amma nama 8 nama 10 kanaa olitti hojjechuu dandeenya hojii kanatti milikoofne. Hojiin biizinesii. Gara kamittiyyuu milkaa'uun danda'ama hojjannaa wanta ta'eetii fi mootummaan haala kanaatiin otoo haala nuun jeessee gaariidha.
Dargaggoon tokko maal gochuu qaba akka keessi milkaa'uudhaaf waan danda'e?
Dargaggoon kamiyyuu taanaan kan barates baratee lafa taa'u dargaggoonni kamillee taanaan yuunivarsiitii mootummaas ta'ee miti mootummaarraa kan ba'an abdii otoo hin kutatiin wanta xiqqoorraa ka'ee wanta guddaa hojjechuun wanta danda'amuuf namni tokko. Hojii biizinesii guddaarraan hojii wanta eegalu itti fakkaachuu danda'a garuu du'aan biizinesii wanta xiqqoo inni xiqqoorraa kaanii dubbaa'ee guddachuun hin danda'amu. Xiqqoodhaan guddachuu kan hin dandeenye guddaadhaan guddachuun baay'ee ulfaataadha. Xiqqoorratti karaa ulfaatanii kan hin hojjenne guddaarratti hojjechuun jechuun sammuu namaatii olidha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Dhukkubni vaayirasii koronaa biyya keessatti kan hin seenne ta'us of eeggannoo hawaasni gochuu qabu irratti Inistituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa irraa Dr. Fayyisaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiisteetti.
Dr. Fayyisaa yeroo keessaniif hedduu galatooma. Amma waa'een koronaa vaayirasii addessaa ta'uunsa ibsamaa jira. Namni maal gochuutu irra jira of eeggannoodhaaf?
Akka mootummaatti waan hojjetamu jira garuu hawaasni namni dhuunfaallee waan gochuu qabu egaa bifa adda addaadhaan hawaasa keenyatti beeksisaa jira. Tokkoffaan egaa dhukkubni kun kan darbu walitti bu'uudhaan isa dhukkubsaterraati gara isa dhukkubsanii darba. Akkuma harka wal fuudhuutiin jalqabee jechaadha. Akkasumaanis immoo hafuuraan innaa kufaan innaa tilfatan nama dhukkubsataa irraati nama fayyaatti darbuu danda'a. Kanaaf egaa harka dhiqachuun baay'isee barbaachisaa akka inni ta'e keessumaa dhukkuba kana ilaalchise. Saayinsii humti dhukkuba kanaayyuu bifa kana waan ta'e sadarkaa addunyaattu qulqullina harka saamunaadhaaf bishaan dhiqachuun alkooliidhaanis waan akkasii kun barbaachisaa waan ta'eef isa kana of eeggannoo akka godhan. Moodaatti dhukkubni kun biyya keenya keessan gallee yoo galeef garuu bifa kanaan akka maatiitti akka dhuunfaatti illee eeggachuu akka qabanii bifa adda addaadhaan egaa uummanni kan baruu isa kana godhaa jirra. Yemmuu attiffatan yemmuu qufaanis immoo afaan ofii funyaan ofii sirriitti qabachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Maarrabiidhaan ta'uu danda'a akka sooftiidhaan ta'uu danda'a yookaan immoo irra isaanii keessatti kufa'uun barbaachisaa akka ta'u. Egaa namarraati namatti qodaarraati qodaatti darbuu danda'a waan ta'eefis tishuu peeperii haa ta'u akka maarrabii jenne kanas haa ta'u iddoo isaaf malutti sirriitti addaan baasanii kaa'uunis qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'edha. Namoota dhufaanii kanatti uffatanii yemmuu jiraatu meetira tokko olitti dhaabbatanii of eeguun baay'isee barbaachisaadha. Egaa harka kanas isa wal fuudhan kanas immoo yeroo muraasaaf ta'uu danda'as moo kana danda'anii illee xiqqeessuun. Yookaan dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dhukkubni kun galagaa maaskii gaazariin kan jedhamu kan sooshaal ibantii adda addaa ta'uu danda'a. Kan amantaallee ta'uu danda'a. Sochii biyya keessaa ta'uu danda'a. Biyya alaa ta'uu danda'a. Kan barbaachisaa hin taane hundumaa utuu qusatanii baay'isee barbaachisaadha. beledas mu bisa dadaran kembali arkofi kulle fakun bayi super bayi cara cara karena kan karena fokatu umani duran durse akan hubatu ukumni kunevio kai agar kadunya tille babal tajira fika kesalle galera garbiya sorba karena biya kenya galudanda akan jera mu hubatametu umani bisa karena hubatu besara kita cara
asalnya dokter Faiz amal latton nama rukuba karena abu naif sudan desu
Malatun nama ukuba kan aku ukuba kan berak kan somba kan respiratory system ini jangan bukan awan ada niti kalau ada ambasi dan dia laboratori itu wadan terus ada kat dunia tak kumata ini namun ni unik amasani olkae namun tak kufasisan ati fakiso akasuma semua kelas pura cuci visu kan orang ti rakwa gudda kan jalan cici tuar raka bani hunduwa bisa kanan channelun bayi sebar bayi sana cara Ini kena gabung kata fajar tu le, namun ni jasa malah cakap segar sih tani, fajar ani orang tamu nak aku, yo syak kame, lafa isolation center jenne ko presiden tu fajar ani, netu anu godamu kama kanjira mukanan tiri naji baca.
Biya kesa cun anale, godinale kesa, namun ni malah tu akasik abang yojiratan akamiti gabasu dan do eser aku kab.
Biya kesa jecah hundu mada malah tak kagara zara tu jalan kame maga jalan tu community tu. Namun ni malah tu kan agar sisa ni ke Somalia, namun ni nama biaya coronavirus yang kita argam itu, tuhan wajin kundam tika man, warga kita sandar bangkan malah tu kan agar sisa ni le, jukan mana mahu terbentur juga kesat terlalu biaya ke sebab darbara jira, namun ta syakka mana kan mau bisa kanani, konfirm di sana wajin ini namun ni wajin ada media terlihat report di tahu jecara, cara health facility surveillance system ini kanjara mu, bisa tingkana detekti gunungin kawat jendara tembaga rata. Kandiri rejecara. Komuniti ni le bila kanan hamba aware itu aiti toll free sama sedetta misalnya sedetta misalnya ni, kata fajar saya tahu kalau wajib kerja tu si bila ambes kesuka ba, kesuma nama tamu biarra ukuni kunjung situ fangkan nama boleh international airport itu daripada full address isani, buat ni buaya buaya ada bila ni tu kau buat jira. Jecara saya ni le malah terukubai over season, akasan nubul bila ni bila kanan order film tak jira jecara.
Dangale gama to acuno maltujir
Ebola biji Kenya atreski wanta te koranno nanno dangatti goraturre nanno demija sotamati en godatti turre amma bisakanani sakanalle gel kamer kesuma moti fanno gudda kankenne karaji musi kanno kara dawale ratti train station ratti koranno koni gitti samaji rajechar enaga erodura International Airport ye sannao ke nenele kana boda garu ground crossing jira hundu warat ku sakanani jara lamu kasan kaman sakanani oje sajira
ummataf dam si debar sitan jira ak oge safayat
akka biye kenya te kamma yonati injir wante ki dipachu ne tiya down barba chi samiti garu fe kenno wan barba chi sundu ba hu gatani barani ko paris mo barba chi sarje chu barba
Dr. Faisal Raggasa Debina Latanif Makad Agge Fatota Kenyan Edduga Latoma.
Galatoma Njira.
Saganta Kenya Garat Umrat Tifne Insandura Garu Walle Kanad Agge. Saganta kenye kanuman umurra qopi boritin wolti debena nagat bula amma saganta afana marat tifu
yuga waili gaburu waloko kamale mina kolada yuma waede gaburu kaloko kaini mimma kolada bare disiza dar bufara nebele mio lagara Kawala tahti salale, kaman tabawa kawala le. Kawala diza jeju kalbi enti bana ani sin diza jeju kalbi enti bana yona bede mejenna na jira adama toliana mejenna na jira bijo kutojana ani sin The Voice of America.